Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 9 март, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда Идел бою федераль университет жетекчиси итеп ким белгиленешеги турунда фаразлар орто бара. Украинада жетекчилик алмашуу Укртатнафта Украин Татарстан уртак ширкетинин келешегине нишек таасир итер. Еврозона эллери евроны ишилүүдөн сактануу чаралары турунда уйлана. АКШ вице-президенти Джо Байден якын күнчыгышта Израиль Фалестин низагын шишүү турунда сүйлөшүүлөр өткөрө. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Назифа Каримова. Башта берничә хабар кыскача. Женевада АКШ белән Россия арасында стратегик һөҗүм кораллары килешүе турында сөйләшүләрнең 10нчы өлеше бара. Якын көнчыгышта сәфәрдә булган АКШ вице-президенты Джо Байден бүген Израиль җитәкчеләре белән сөйләшүләр уздыра. Грузияның элекке премьер-министры, оппозиция лидерларының берсе Зураб Нагайдили бүген яңадан Мәскәүгә килергә тиеш. Украинаның югары радысы сишәмбе көнне коалицияны фракциялар белән генә түгел, айрым депутатлар белән дә оештыру турында карар кабул итте. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Женевада АКШ белән Россия арасында стратегик һөҗүм кораллары килешүе турында сөйләшүләрнең 10нчы өлеше бара. Россия вәкилләре Интерфакс агентлыгына сөйләшүләрнең бу өлеше апрель башына кадәр дәвам итәчәк дип белдергән. Ике якта берничә тапкыр инде документ эшләнеп бетте дип хәбәр иткән иде. Шул ук вакытта АКШта да, Русияда да әле хәл ителеп бетмәгән сораулар барлыгын таный. Әгәр дә Американың ракеталардан саклану системасы Русияга каршы юнәлтелгән очракта, Мәскәү бу килешүдән чыгу мөмкинлеген таләп итә. Ирак көнчыгышта сәфәрдә булган АКШ вице-президенты Джо Байден бүген Израиль җитәкчеләре белән сөйләшүләр уздыра. Сөйләшүләрнең төп темасы Израиль-Фәләстин мөнәсәбәтләренең тынычлыкка таба үсеш алуы һәм Иранның атом программасына бәйле рәвештә ул илгә чикләүләр кертү. Байден чаршамбы көнне якын көнчыгыш проблемаларын җайга салу турында Фәләстин җитәкчелеге белән дә сөйләшәчәк. Фәләстин автономиясе президенты Мәхмүд Аббас Израиль белән арадашчылар аша сөйләшүләрне башлауга ризалык бирде. Аббас АКШ тәкъдимен кире кагып тормады. Ике көнлек сәфәр белән Афганстанда булган АКШ саклану министры Роберт Гейтс Кандагарда Америка солдатлары белән очрашты. Сишәмбе көнне иртәнге якта алар андагы гаскәр җитәкчеләре белән талибларга каршы Гилмит вилаятендә бара торган зур күләмле хәрби операциянең кайбер мизгилләре турында сөйләштеләр. Очрашуда шулай ук Гилмит белән шиктәш булган Кандагарда экстремистларга каршы тору чаралары турында да фикер алышынды. Бу очрашулар барышында Гейтс берничә тапкыр Афганстандагы хәрби Америка хәрбиләренең авыр көннәре алда әле дип белдерде. Грузияның элекке премьер-министры, оппозиция лидерларының берсе Зураб Нагайдили бүген яңадан Мәскәүгә килергә тиеш. Узган ел ахырыннан бирле Русияга буенданың 4нче сәфәре. Ул Русия җитәкчеләре белән очрашып, икътисади эшбирлеген һәм ике арада даими һава бәйләнешләрен яңарту турында сөйләшүләр уздырырга ниятли. Узган атнада гына Мәскәүдә Грузияның элекке парламент җитәкчесе Нино Буржанадзе булып киткән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез соңгы хәбәрләр белән танышасыз. Украинаның югары радысы сишәмбе көнне коалицияны фракциялар белән генә түгел, айрым депутатлар белән дә оештыру турында карар кабул итте. Бу документ өчен 235 кеше тавыш биргән. Бу канунны кабул итү хакимияттәге коалицияны оештыруна һәм Юлия Тимошенконың әфлюсен коалициясыннан соң таралган яңа хөкүмәт формалаштыруны тизләтәчәк. Янукович Украина президенты булып сайланганнан соң башында төбәкләр партиясе тора торган яңа коалиция оештыруга ниятләвен белдергән иде. Украинада элекке премьер-министр Юлия Тимошенко демократик оппозицияның җитәкчесе итеп билгеләнгән. Бу карарны Юлия Тимошенко блогы активистлары һәм башка сәяси кешеләрнең Киевта узган митингысында кабул иткәннәр. Интерфакс мәгълүматларына караганда, бу акцияда 2000-гә якын Тимошенко тарафдарлары, Христиан Демократик Берлек, Ватанны саклаучылар партиясе, Украинаның халык рухы һәм халык үз саклануы партиясе вәкилләре катнашкан. Русия сәламәтлек саклау министрлыгының баш наркологы Евгений Брюн яшьләрне наркотик куллану ягыннан тикшерергә кирәк диде. Һәм ул чараның карары канунлаштырачак дигән өметендә белдерде. Аның мәгълүматларына караганда, күп кенә абруйлы дип саналган югары уку йортларының 3-тән береннән дә ким булмаган студентлары наркотиклар кабул итә. Бүгенге көндә Русиядә 2 миллион наркоман теркәлгән, ләкин баш нарколог сүзләренә караганда, ул сан 2,5 тапкырга күбрәк. Иран хакимиятләре канун бузулар белән басыла торган тагын 17 басма матбугат ябылырга мөмкин дип кисәтте. Бу хакта мәсүлләр матбугат чараларын контрольдә тоту дәүләт комиссиясе хәбәр итә. Кисәтү алган басмалар арасында оппозициядә торучы Бахор газетасы да бар. Иранда узган ел июнь айында узган президент сайлаулары нәтиҗәләренә каршылык белдерү башлану белән хакимиятләр шул каршылыкларны бастырган басмаларны яба башлады. Бразилия Кушма штатлардан алына торган кайбер товарларга чикләүләр кертергә җыена. Ул бу гамәле белән Америка җитәкчелеге тарафыннан кайбер мамык җитештерүчеләргә бирелә торган канунсыз ташламаларны көченнән чыгарырга ниятли. Бу карарны бөтен дөнья сәүдә оешмасы ВТУА да хуплаган. Әле 2008 елда бу оешма АКШ белән хезмәттәшлек итүче аерым фермерларга өстәмә түләүләрне канунсыз дип атаган иде. Бразилия АКШтан кертелә торган 100-дән артык товарга өстәмә бер салым куярга ниятли. Анда бизәнү әйберләреннән алып машиналарга кадәр товар бар. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонда Грецияның премьер-министры Георгий Папандреу белән сөйләшүләр уздырганнан соң Греция АКШтан ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәде диде. Дәүләт секретары Грецияның финанс кризистан чыгуга юнәлтелгән чараларына теләктәшлек белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Мәскәүдә 10 яшьлек татар баласы мәктәптә милли мәсхәрәләүләргә түзә алмыйча үз-үзен үтергән. Украинада җитәкчелек алмашу Укртатнафта Украина Татарстан уртак ширкәтенең киләчәгенә ничек тәэсир итәр? Еврозона илләре евроны ишлүдән саклау чаралары турында уйлана. Бу темаларга без Казанда оештырылучы Идел буе федераль университеты җитәкчесе итеп кем билгеләнәчәге турындагы фаразлардан соң тукталырбыз. Казан дәүләт университеты нигезендә оештырылучы Идел буе федераль университетын кем җитәкләр? Намзатларның берсе Василий Лихачев, Русия юстиция министры урынбасары итеп билгеләнгәч, университет Алабуга шәһәре мэры Илшат Гафуровка тапшырылырга мөмкин дигән фаразлар таралды. Яңа университет җитәкчелеге турында кайбер фаразлар белән Саша Долгов таныштырыр.
2007 елдан башлап Казан дәүләт университеты ректорын сайламыйлар. Төбәк җитәкчеләрен билгеләгән кебек, Мәскәү үзе кирәк тапкан кешене университетның гыйльми шурасына тәкъдим итә. 18 мартта федераль уку йортын кем җитәклеячәге хәл ителәчәк. 8 март бәйрәме вакытында Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко Казанга килде. Министрның бәйрәм көннәрендә Казанга килеп, Муса Җәлил исемендәге опера һәм Балет театрында спектакль карап йөрүе тагын төрле фаразлар тудырды. Рәсми булмаган һәм хакимияттан ерак торган даирәләр фикеренчә, Андрей Фурсенко федераль университетның язмышын хәл итеп йөри. Яңа төзелә торган Идел буе федераль уку йортының җитәкчесе итеп кемнәр тәкъдим ителүе әлегә билгесез. Идел буе федераль уку йорты 18 мартта ректор сайларга әзерләнсә дә, Казан дәүләт университеты профессорлары үзгәртеп кору эшеннән хәбәрдар түгел. Татар филологиясе факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев университетның кем кулына тапшырыласын әлегә белми. Бәлки Казан дәүләт университеты ректоры Мәгзум Сәләхов калыр, ди Гыйләҗев.
Без инде нинди генә ректор булмасын, барыбер шул милли нине юнәлешне саклап калырга тырышабыз. Соң инде безнең позиция бер бит инде, барыбер кем булса да. Университетта татар юнәлеше, татар филологиясе һәм тарихы факультеты үсәргә тиеш, киресенчә хәтта үзенең эшчәнлеген киңәйтергә тиеш.
Казан дәүләт университеты профессоры академик Миркасым Госманов фикеренчә, ректор билгеләнер алдыннан бик күп гайбәтләр йөри. Бу урынга Алабуга мэры Гафуров тәкъдим ителә икән, Мәскәү кешеләре килә икән дип сөйлиләр, ди тарихчы.
Минемчә, zor tege töreler meselelerini halitti miyken bilmeyim. Emine bizden gadi halıkta boşağın orunga ya ki boşayacak digen orunga kişi sayılı bir gazete var bizde. Anı gazette üzleri hal etmeyen kişiler, süzüler, gaybet derecesinde köp vaxta bitmene bizde bula kütülmegen bir kişi kelip çıga. Şolay da bulurgu mümkün.
Tıga Putin şekilli.
Eyi. Kütülmegen bir kişi kelip çıgırga mümkün. Çünkü federal üniversitetka rektor saylau jingil iş tügül. Yaltırap tırgan bir köpten bilgili kişi bulmasa. Mında bütün Rusya derecesinde fikir yürtürge layıklı kişi bulurga deyiz. Anları benim anlavımşa, En mühimi, yukarı oku yurtlarında işlegen tecrübesi bulgan kişi kerekler. Çünkü bir teyimi, bu gadeti yine uyuşma tügül, bir ünlüçelikli uyuşma, idare, ana tecrübeli kişi kerekler. Herhalde ben şulay öyleyim. Lakin bizim Rusya'da bütün isi bulurga mümkün. Kadırlar sayılavda, kadırlar bilgilevde şak bir başbaştaklık misalları yeterlik bizde.
Mirkasim abi, mine tağın mında bir mesele de kilip tudu biteli. Federal universitet bulgaş, mında indi tatar kışısı bulmay, urus kışısı bulurga tiyiş digen fikirlerde buldu. Mine tatar kışısının buluğu mühim mi bu universitette?
Benimşe regionunun ve tübeknin tarihin, kultura hem milli ünlüçeligin bilgen kişi bulsa eybetirek bulur idi. Lakin Rusya'da andı prinsipler kadar saylamıyorlar. Kim yüzüne aşığı, kim yaşanasın, kimle yakın küresin, şunu koyarlar. Mesela Dünya Kafkaz'a Krasnoyarski'de yatkan ilki biznesmeni getirip koydular. Kafkaz'ın halin, situasyasını bile turgan kişi mi oldu?
Bu Dünya Kafkaz okurgunayın değil mi?
Eyi. Andı misallar bizde bir köp.
Dip bildirdi Kazan Devlet Üniversitesi profesörü akademik tarihçi Mirkasim Osmanov. Alabuğa meri İlşad Gafurov'a kilgende ol 1961 yılda Bağlı'da tuğan. 1983 yılda Kazan Devlet Üniversitesi'nin fizika fakültetini tamamlay, hem şundauk aspiranturu da uqay. 1992 yılda Zilan Birligi general direktörü eti bilgilene. 1995 yılda Tataristan Devlet Şurasına deputat etip sayılana. 1998 yıldan Alabuğa şaharın hem rayonun jitekli. 2009 yılda Alabuğa muzey tıyılığı proyekti için İlşad Gafurov hem bir türküm bilgişler Rusya hükümeti bulegine layık buldu.
Qozondagi İdil Boyu Federal Üniversitesi jitekşiligi turunda farazlar bilen Sasha Dolgov buldu. Мәскәүде 10 яшьлек татар баласының үз-үзен үтерүе татар җәмәгатьчелеген шокка тырды. Мәскәүдә кадетлар мәктәбенең 3-нче сыйныф укучысы Сәйет Фәхретдинов 5-нче каттагы фатирлары тәрәзәсеннән ташланып үз-үзен үтерә. Аның ата-анасы милиция, прокуратурага язып бу хәлгә чара күрүләрен таләп итә. Bu balanın ailesini şəxsən bilgən hüquq yaqlaushı Mühammed Minachov əlige xəlgə öz fikirlərini bildirdi. Onun bilən xəbərçimiz Nəzifə Kərimova söyləşdi.
Məskəvdə 10 yaşlıq Səyid Fəxrəddinov öz yaşı turğan fatir tərəzəsindən taşlanıb özün özü ötürgən. Bu qıtışqış xəbərini eşitgən kişilərin birisi də bu oyanışlı xəlgə bir taraf qalmagandır. Bu dünyadan minə şul yol bilən kitərgə 10 yaşlıq balanı nərsə məcbur etkənsən? Әлбәттә сораулар бик күп, тик җавапларга гына юк. Булса да тулы түгел. Кадетлар мәктәбенең 3-нче классында укыган бала классташлары тарафыннан күп төрле җәбер кыйнауларга түзеп яши. Әтисенә берничә мәртәбә ялынып, "Алыгыз мине бу мәктәптән" дип тә әйтеп карый. Ләкин атаның баланы хәрби итеп үстерәсе кеше итәсе килгән күрәсең. Интернет сәхифәләрендә күренгән язмаларда ул бала гаделлеккә омтылучан иде дип тә язганнар. Шул ук вакытта аның куркак булмавын да әйтеп китәргә була. Бер классташ малае аннан "Ник безнең белән дуслашмыйсың?" дигән сорауга ул "Теләмим, чөнки син бандит" дип җавап бирә. Шуннан соң баланы кыйнаулар башлана. Без бу хәлләргә ачыклык кертүне сорап Сәйетнің ғайләсін, оның әтисін білген хұқуқ яқлаушы Мұхаммед Минашовқа мұражағат етіп бірнеше сұрау бердік. Мұхаммед Минашов сөзін былай деп башлады.
Әйде, бақыта секірген, сенке аны там больница қалалар, аны больницаң керек қайтаралар, аның ұшып мозға, аны қарамынша, аны вот керек қайтаралар, ұл үдей атадыр. Аннан үдейінде бұл секрет әрезеден. Да, әлбәтті, аның еш бала бет ол, аның бек ачуы сега, но аның кинадылар бірде екка. Бір атна ұза вақыт, әкемді аның үшін жауап қайтармей, вот ол, видимо, ярсып енді тәрезен секрет.
Сәйт ұқыған класта башқа милет балалары болу-болмауы білгісіз, лекін оны қинаған бірнеше малайның әтелері, Шишнада халяк болулары, хамаларының мүсілман баласынан үш алырға тіліп, дойми рәуішті қинаулары, кадет мәктәбінде толеранттық тәрбиесіне ихтибар бермәулер, бұлар барысы да шушы ояныш фажиғаға кетіргәннәр деп әйтергә була. Мұхаммед Минашов иң зур ғайып балаларда бір-бірсіне хүрмәт, төзімділік тәрбиелемеген оқытушыларда да, шулай ук бүтін системада деп саный.
Кадеттар корпусында аңа начар боладыр караш. Караш начар була, вот нетерпимость, вот нетерпимость, вот біздің Россия дәулетінде вот нетерпимые отношения вот иноплеменным, инонациональным субъектам, келіп шығадыр. Аны жәбірілер анда кинылар, полициядан шығадыр, бірінші мәртебе мәктәпке келе, и сол күнді оқаны кинылар. Мәне сондай вот ол, бұл кадетский корпуста мәне сондай отношение. Кластан да көресің ол бір өзі болған.
Біз Мұхаммед Минашовтан боланың әтесі бұл халгенін дешаралар көредіп те сұрадық.
Әтесі білен сирештім. Ол, конечно, бик переживает, и та малая нанда, Олга Серпкимде. Ну, конечно, ол анда кадетар корпусында, ана начар буладыр караш. Әтесе анда гариса язып берген, да прокуратурага, анан отделение милицияга, чтобы уголовное дело возбудили. Ну, әліге білгісі ек, ол ана басағаннар ма, или ачканнар ма, или ачмағаннар ма, бірден бір балалар еді. Он яштайын де бұл. Жәл, конечно, олар баланы ләсақпе алмадылар. Аны тем болы баласы да әйте, вот бар миманда ал мені, ал. Ол енді аларға да сентябр айында тілеген еді. Анан, вейш, екінші класқа енесі, аны етмелер алалар екінші гіне класқа. Саңа көре ол алмады мәне. Ну, вот қызғанша қаршы, конечно. Кадетский корпус кабирде мен шунда берген де айтам керек мирамил бер манда бер нормальный мектепке оқысын анда балалар билан жок анда ни теге манда алай булай манда тәртип булар дилер бул тәртипнең өзе менен инде килеп чыкты конечно жел рамилне да жел баласын да бигрәк жел конечно яшибез теге артын алдын ойламыйча гына Мене бала туди, бала брось, ну, так, не бітанеш, як варга керек, вістріге керек, ане. Білмім, манда, алар візерен, ще коресен, бік яратканнар, но бітанеш, концерт курнула, только імптару болмі бітінде. Бала від бала, інде, ане керек шартлар тудрага, нормальні.
Сіз Мұхаммед Минашов фикрін тыңладығыз. Шулай итеп, жәбірлерден, һәм үзен аңламаулардан шығар юл таба алмаған 10 яшлық бала Сәйд Фахреддинов иң соңғы юлына 5-нче қат тәрәзесінен урамға атлау юлын сайлай. Әнисаның соңғы сөзләрен генә ишетип кала. Әни, сау бул. Бу фаҗигәдә гаеплеләрне табарлармы? Бу сорау булып кына калмасын иде.
Мәскәүдә татар баласын үз-үзен үтергә мәҗбүр иткән сәбәпләрне Нәзифә Кәримова ачыкларга тырышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
Укртатын автодагы өлеш Татарстанга кайтырмы? Татарстанның яңа билгеленгән президенты Рустам Миңнеханов Украина хакимияте үзгәргәч, Укртатнафта ширкәте тирәсендәге аңлашылмаучанлыкларга нукта куелачагына өметләнә. Әмма сәясәт белгечләр арасында бу мәсьәләнең уңай хәл ителәчәгенә ышанмаучылар да бар. Әлеге мәсьәләне Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин өйрәнде.
Татарстанның яңа билгеләнгән президенты Рустам Миңнеханов фикеренчә, Украинаның яңа башлыгы Виктор Янукович бу илнең элекке җитәкчелегенә караганда Татарстанга күбрәк хөрмәттә булачак. Бу хакта ул хөкүмәт бинасында узган матбугат очрашуында әйтте. Рустам Миңнеханов укртатнафты мәсьәләсендә без бу тармакта эшне дәвам итәчәкбез, чөнки хукукларыбыз кимсетелгән. Янукович килү белән укртатнафты мәсьәләләрендә сөйләшүләрне кабаттан җайга аларга мөмкинлеге без бар. Һәр хәлдә Украина белән Татарстанның уртак şirkәте эшен дәвам итәргә тиеш, диде. Казан дәүләт технология университетының каршылыкларны өйрәнүче кафедра галиме Сергей Сергеев та хакимияткә Януковичның килүе белән Укртатнафт мәсьәләсе уңай якка үзгәрергә мөмкин, ди.
Проблема появилась из-за деятельности группы Приват, которая, как считает,
Укртатнафт тирәсендәге ыгызыгы Приват төркеме эшчәнлегенә кагыла. Күпкенә белгечләр әйтүенчә, әлеге төркем Украинаның элекке президенты Виктор Ющенко белән бәйле. Президент алмашынуы белән Приват төркеменә сәяси ярдәм күрсәтелми башлаячак. Моннан тыш, Украинаның яңа җитәкчелеге Русия белән араларына җайга салуны нәкъ менә Укртатнафтыдан башлар. Әмма бу фаразлар бик томанлы, ди Сергеев.
Таких шагов может стать Укртатнафт, но это все очень гадательно.
Рустам Миңнеханов сүзләренчә, Украинаның элекке җитәкчелеге алып барган сәясәттән Татарстанны кыгына түгел, Русияның башка төбәкләрендәге эшмәкәрләр дә зыян күргән. Кайбер сәясәт белгечләре исә Янукович җитәкле башлагач, Украинаның НАТОга керергә теләге булмау һәм Русия белән элемтәләрне ныгытуга күбрәк игътибар итә башлауына сызыклый. Галим Сергей Сергеев сүзләренчә, җитәкчелек эшен башкарганда Янукович Русия белән элекке дустана мөнәсәбәтләрне кайтарырга тели. Шул ук вакытта Украинаның Европа берлегенә кертүләге бик зур, алай гына да түгел, бу ел Европа белән Русия арасындагы күпер ролен үтәргә тели. Моның бернинди начарлыгы юк, ди Сергеев. Укртатнафты ширкәте 1994 елына төзелә. Төп максаты Кременчук заводын елына 18 миллион тонна нефт белән тәэмин итү. Башта Татарстан Укртатнафты ширкәтенең 55% акциясе хуҗасы иде. Бу акцияләр республиканың җир милеге министрлыгы, Татнефть, Sea Group International һәм Amrus Trading AG ширкәтенә карады. 2008-2009 елларда Украинаның югары мәхкәмәсе һәм Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе барлык акцияләрне Татарстаннан алып, Укртатнафт белән идарә итүне тулысынча украиннар кулына тапшырды. Украина белән Татарстан арасында аңлашылмаулар әлдә дәвам итә.
Низахлы Укртатнафтының киләчәк язмышы турында Гадил Галәметтин сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы тапшыруы дәвам итә. Көн үзәк халыкара мәсьәләләргә күз салып үтик. Грециядәге финанс кризисы евро төбәгенә кергән илләрне уртак валютаны ишлеүдән саклап калу өчен яңа юллар эзләргә мәҗбүр итә. Шундый чараның берсе буларак халыкара валюта фонды үрнәгендә Европаның үз валюта фондын булдыру тәкъдиме тикшерелә. Әлеге фонд авыр хәлгә калган илләрдә ашыгыч кредитлар биреп, евроны ишлеүдән саклап калырга ярдәм итәчәк дип фаразлана. Шул хакта тулырак мәгълүматны Али Гыйлмидән ишетерсез.
Европаның үз валюта фондын булдыру фикерен беренче итеп Германияның финанс министры Вольфганг Шобле яңгыратты. 6 март көнне Вельтамзонта газетына биргән әңгәмәсендә Грециядәге шикелле кризисларга каршы тору өчен Европага халыкара валюта фонды шикелле оешма кирәк, диде ул. Сүз халыкара валюта фондына көндәш булдыру турында түгел, ә евро төбәгендә эшкә тотырыклылыкны тәэмин итүче яңа оешма турында бара, диде алман министры. Халыкара валюта фонды кредитларын бар дөнья буйлап таратса, Европа фонды евро төбәгенә кергән илләргә генә ярдәм итәчәк. Сишәмбедә Брюссельдә Европа берлеге сүзчесе Амадео Тардио кризиска кадәр аны кисәтү чараларын күрергә чакырды.
Без
хазер төрле чаралар тикшерәбез. Ашагыш ярдәм чараларында, кисәтү чараларында. Икенчесе аеруча мөһим. Моның өчен Евро төбәгендә икътисади координация кирәк.
Reinforce coordination of economic policies of EU area member states.
Тардио сүзләренчә, Европаның валюта фонды Грециягә ярдәм итү өчен төзелми, чөнки аны төзү өчен әле күпмедер вакыт кирәк. Греция исә ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ. Грециянең бурычлары 400 миллиард еврога җиткән, бюджет дефициты 13%-тан артык. Бу Европа Берлеге билгеләгән чикләрдән 4 мәртәбә күбрәк. Шушы тотрыксызлык Евро төбәгенең икътисади яктан зәгыйфрәк башка илләренә, мисал өчен Испаниягә таралыр, ахыр чиктә бу евроның кыйммәте төшүгә китерер дигән борчулар бар. Европа сәхнәсендә төп уенчыларның берсе, Германия канцлеры Ангела Меркель, Европаның валюта фондын булдыру тәкъдимен яхшы һәм кызыклы дип атады, ләкин җавапсыз сораулар әле бихисап. Бу фонд акчаны каян алачак? Ул Европа Берлеге оешмаларыннан, Еврокомиссия һәм Үзәк банкыннан бәйсез булачакмы? Моннан тыш, бу фондны булдыру өчен Лиссабон килешүенә үзгәртеш кертергә кирәк булачак, чөнки бу килешүдә андый оешма каралмаган. Ул арада Европаның валюта фондын булдыру тәкъдименә каршы чыгучылар да бар. Мисал өчен, Европа Үзәк банкының идарә вәкиле Юрген Штарк бу тәкъдимгә кискен тәнкыйть белдерде. Германиядә чыга торган Handelsblatt газетаның бүгенге санында басылган мәкаләсендә Штарк бу яңа фонд финанслары ныклы илләргә зыянга, ә менә акчаларын уңга-суңга сарыф итүчеләргә файдага булачак дип яза. Хәзер андый илләр белгенлеккә төшүдән курыкмаячак, чөнки ярдәмгә килергә әзер торган яңа оешма булачак.
Евроны ишлүдән саклау чараларына Али Гилми тукталды.
Азатлык радиосы.
Якын көнчыгыш сәфәрен дәвам иткән АҚШ вице-президенты Джо Байден Фәлестин белән Израиль арасында килешүгә ирешү өчен әле мөмкинлекләрнең калуын әйтте. Байден сишәмбе Израиль башлыгы белән очрашканнан соң, чәршәмбе Фәлестин җитәкчеләре белән очрашу өчен Рамаллага бара. АҚШ вице-президентының әлеге сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтә.
АҚШ вице-президенты Джо Байден Обама президент итеп сайланганнан бирле якын көнчыгыш төбәген зиярат иткән иң дәрәҗәле американ рәсмие. Байден бүген Израиль башлыгы белән очрашканнан соң иртәгә Фәлестин вәкилләре белән очрашачак. АҚШ вәкиле инде күп тапкыр кабатланган һәм ахырда нәтиҗәсез тәмамланган тынычлык сөйләшүләренең агымдагысына зур өмет баглый. АҚШ вице-президенты Джо Байден Израиль президенты Шимон Перес белән очрашу алдыннан бу хакта матбугат чаралары каршында чыгыш ясады. Байден: «Алдыбызда яңа фурсат бар. Әгәр дә бөтен кеше яхшы гына уйланса, бер-берне яхшы аңлаячак. Бүгенге көндә ике тарафның мәнфәгатьләре бер-берсенә каршы килми. Киресенчә, алар бер-берсен тулыландыра», дип әйтте. Байден шулай итеп, тарафлар арасында шүре дипломатиясын алып барачак АҚШның якын көнчыгыш вәкиле белән сөйләшүләрнең эчтәлеге турында махсус фикер алышачак. АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Мишель кичә Израиль-Фәлестин җитәкчеләренең арадашлар аша булса да сөйләшүне башларга риза булуы безне куандырды. Сөйләшүләрнең кайсы кысаларда булачагы турында фикер алышачакбыз, дип белдерде. АҚШ вәкиле хәзер арадашлар аша башланган сөйләшүләрнең алга таба турыдан-туры дәвам итәчәгенә өмет белдерә. Ләкин Сүриядәге Фәлестинне төркемнәр һәм Газадә идарәне үз кулында тоткан Хамас сөйләшүләргә каршы тора. Әлеге төркемнәр сөйләшүләрне башлау Израиль һәм АҚШ басымына буйсыну дигән карашта. Рәсми вәкилләр сөйләшүләр турында зур өметләр белдерсәләр дә, вакыйганы якыннан күзәткән хәбәрчеләр сөйләшүнең нәтиҗәләренә карата бик уңай фаразлар белдермәде. Икенче яктан, Байденның якын көнчыгыш сәфәре башланыр алдыннан Израиль хакимияте басып алган көнбатыш сызыгында 122 яңа торак төзелешенә рөхсәт итте. Израильнең бу адымы Фәлестиннәр арасында зур каршылык уятты. Израиль хөкүмәте биналарның төзелүенә моратория карарыннан элек рөхсәт ителүен әйтте. Фәлестин рәсмиләре исә Израильнең бу соңгы адымы белән сөйләшүләргә зур зыян кертүен белдерә. Израиль көнбатыш сызыгында торак йорт төзелешләрен 10 айга туктатып торуын игълан иткән иде. Ләкин әлеге белдерүдә ул шулай ук бу карарның көнчыгыш Иерусалимгә кагылмаячагын белдергән иде.
Ақ Швейцария президентінің яқын күншығыс сапарын Мәтин Қорышмас күзетті. Олға таба Азатлық радиосы дұлқындарында. Русия Федераль Еменлік қызметінің Башқұртстан бөлігі башлығы білен башқұрт милләтшілер арасында қоршылық дәуам ете. Қырғызстанда қанун тыйса да көп қатынлық көрінішлері орта бара. Аққалфақ татар қатын-қызлары ұйышмасы Қазанда мүхлісі бубей оқулары әзірлей. Бу һәм башка темалар Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруында соңғы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңғы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштыра.
Женевада АҚШ белән Русия арасында стратегик һөҗүм кораллары килешүе турында сөйләшүләрнең 10-нчы өлеше бара. Әгәр дә Американың ракеталардан саклану системасы Русиягә каршы юнәлтелгән очракта, Мәскәү бу килешүдән чыгу мөмкинлеген таләп итә. Якын көнчыгышта сәфәрдә булган АҚШ президенты АҚШ вице-президенты Джо Байден бүген Израиль җитәкчеләре белән сөйләшүләр уздыра. Байден чаршәмбе көне якын көнчыгыш проблемаларын җайга салу турында Фәләстин җитәкчелеге белән дә очрашачак. Русия сәламәтлек саклану министрлыгының баш наркологы Евгений Брюн яшьләрне наркотик куллану ягыннан тикшерергә кирәк ди. Аның мәгълүматларына караганда, күп кенә абруйлы дип саналган югары уку йортларының эчтән береннән дә ким булмаган студентлары наркотиклар кабул итә. Грузияның элекке премьер-министры, оппозициядагы лидерларның берсе Зураб Нагаидели бүген яңадан Мәскәүгә килергә тиеш. Ул Русия җитәкчеләре белән очрашып, икътисади эшберлеген һәм ике арада даими һава бәйләнешләрен яңарту турында сөйләшүләр уздырырга ниятли.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Русия Федераль Еменлік қызметінің Башқұртстан бөлігі жетекшісі Виктор Палагин білен Башқұрт яшлары ұйышмалары орасындағы қоршылық дәуам ете. Алматыда көрнікілі Башқұрт ғалимі әм жәмәғат ішіліклісі Әхмәт Зәки Валидинің туына 120 йыл тулуға бағышланған фәнни ғамәлі конференция ашыла. Башқұрт хатын-қызларының Хылуқай 2010 бәйгісіне юмғақ ясалды. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Рәмзит Әбуләев таныштыра.
Бүген Федераль Еменлік Хизмәтенең Башқортостандағы идаралығы етәксеһе Виктор Палагин киң мәгълүмәт хәбәрсләре менән сорашты. Унда террорга каршы милли комитет эшмәкәрлеге хакында һүз барды. Әлбиттә, һүз буның менән генә сикләнеп калманы. Хәбәрсләрнең Палагин әфәнде менән башкорт милли оешмалары арасындагы мөнәсәбәте турында ла һораулар яңгыраны.
Знаете, интернет это как бы мировая информационная помойка. И когда там появляются угрозы террористического характера в адрес руководителей Российской Федерации, руководителей субъекта, и они исходят из Республики Башкортостан, то, конечно, мы поднимаем все силы и средства, опрашиваем значительное количество лиц, возможно, причастных к этой деятельности. И еще ни одного факта мы не оставили без внимания, и всех исполнителей этих фактов мы выявили, нашли, с каких порталов они выходили, с каких компьютеров и установили физических лиц.
Яңырақ Башқұрт милли ойышмалары Федераль именлік қызметінің Башқұртыстандағы идаралығы бинағы янында пикет ойыштырғайны. Не үсін милләт мәсәләһен күтәреу милләтселеккә тиңләне. Ундагы лозунгтардың төп мәгънәһе шундай ине. Башкорт яшьләре хәрәкәте лидерларының береһе Рәмил Рәхмәтов әйтүенсә, үз телем халкым дип янган яшьләрдә буласак инеятсләрне күрергә ярамый.
За многие годы существования многие башкирские общественные организации, в том числе вот Союз башкирской молодежи, в принципе, ни разу не проявил себя как организация, которая выступала там против интересов других народов или там конституционного строя Российской Федерации. Просто выражала свое мнение. В итоге получается, что самое обидное, что вопреки законодательству, когда экстремистская или так далее, организация может считаться только по решению суда, а у нас же правоохранительные органы превентивно уже в своих оперативных документах все вот башкирские организации называют экстремистскими. Но с моей точки зрения это идет прямое нарушение закона. Я думаю, что это все связано. С одной стороны, это идет политическая игра непонятных сил, которые хотят дестабилизировать обстановку республики, которая на нынешний день, все-таки мы все понимаем, достаточно дружная, солидарная, народы республики живут в мире и согласии, а непонятным личностям это охота при помощи, опять же, силовых структур дестабилизировать эту обстановку.
Март урталарында республикала яшәеш өчен кәрәкле даруларга күмәртәләп һәм ваклап һату хактары арзынайтыласак – Хөкүмәт премьер-министры ошо хактагы күрһәтмәгә кул куйды. Документка ярашлы, кыйбатлы даруларга өстәмә хак азрак куйыласак, 50 сумга тиклемге даруларды күмәртәләп хатуга өстәмә хак 15%-тан, ваклап хату хакы 34%-тан артмаска тиеш. 50 сумдан 500 сумга тиклемге даруларга ул 13-30, 500 сумдан кыйбатрак даруларга 11% кимәлендә билдәләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иртәгә Алматы қалаһында Хикмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 ел тулуга арналган гыйлми-гамәли конференция эш башлай. Казахстанның милли китапханасында шулай ук түңәрәк өстәл оештыруда каралган. Унда танылган шәркиятчеләр, галимдар, Хикмәт Зәки Вәлидинең гаилә агызлары сакырылган. 2010 ел Төрксой оешмасы елдәрендә Хикмәт Зәки Вәлиди йылы дип игълан ителде. Алматы қалаһындагы форум бул максатлы ел сектарында уздырылган тәүге күләмле сара дип билдәләй Төрксой оешмасындагы башкорт Қазақстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Қазақстан Республикасының милли китапханасыннан бергә оештырылган конференция үтәсәк. Бу туңарак өстәлдә Зәки Вәлидинең тормышы һәм хәзерге көн мәсьәләләре тикшереләчәк. Бу конференцияга Әхмәт Зәки Вәлиди туганның улы профессор доктор Сүбедәй туган катнашасак, шулай ук Башкортстандан Зәки Вәлидинең эшмәкәрлеген, аның иҗатын тикшерүсе Галимдар, Хужахметова, Гүлнара һәм Хужахметов Айнур катнашасак. Түрксойның планы буенча бундай чаралар бик күп кенә төрки төбәкләрдә үтәсәк. Мәсәлән, апрель аенда ошондай ук сара Азербайҗан Республикасының баш калаһы Баку калаһында үткәрелергә күзеңдә тотыла. Бынан тыш шулай ук бундай тәкъдимдәр ошондай сара үткәрелү хакында тәкъдимдәр Гагаузиядан һәм Кырымдан да килде. Һәм башка Түрксой агзаһы булган республикаларга да ошондой сарлар үткәрелгә планланган.
Башкалала Халыукай 2010 конкурсының финалы үтте. 2 ай дәвамында барган бәйгенең иңүчеләре ассыкланды. 20 елга якын осырда бу конкурста 1000-дән ашу халау сыгышы яган. Оештыручылар әйтүенсә, сарала катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта. Быел да район һәм калаларда үткәрелгән ярым финалда иңүче халауларның иң көчлеләренә Өфе сәхнәсендә сыгыш яу бәхете елмайды.
Хәлеп алу туры кыйнрак булды, чөнки кызлар бик күп булды һәм һәрберенең дә ниндидер көчле яктары бар иде инде һәм жюри агзаларына да кыйнрак хайлавы булган дип уйлайм. Бик шатмын, булсын бездә элеккес. Гран-при аларга өметем бар, бик нык гран-при алга килә. Былтырга һәм ул кала бик әйбәт әзерләнгәндәр. Буны соң әйткән әмәлләрдә хайлап алу турында күргәнем уникендә. Һәм әле күрдем, шул тиклем аптырап куйдым. Шул тиклем менә аснатан нәзакәтле, назлы, шундый тыйнак, ипле белән асын башка кадәрләр әйләнгәндәр.
Оештыручылар әйтүенсә, конкурсның төп максаты саф башкорт телендә аралашу, төз буйһын һәм иҗади һәләт. Сарала башкорт халкының матур өлгеһе, милли һәм киез киемнәрдә сыгыш яу. Жюри агзаһы Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, йырмонга маһирлык һүҙ оҫтаһы булыудан тыш, ҡыҙҙарға башкорт, көнсығыш һәм башҡа милләттәр бейеүен башҡарыу шарты ла ҡуйылған.
Иң тәүге нәүбәттә, әлбиттә, тышҡы матурлыҡҡа ғына түгел, эске матурлыҡҡа, күңел байлығына, үҙебеҙҙең Башкортстан гына түгел, бәлки нидер дөнья кибелендә дә үзебезнең алып ярһаулар еңеп нидер этапта үткәндән һуң баскыч буларак зуррак кимәлдәге бәйгеләрдә дә катнашып үзебезнең туган Башкортстанбызның данын күрһәтә алырлык алыулар булырга тиеш дигән талаптар куябыз.
Гүзәллек бәйге Халыукай 2010 исеменә быел Сибай кызы Айгүл Айтқұлова лайык булды. Уга сит илдә ял итү өчен юллама тапшырылды.
Туандым һәм тукынландым. Бөтә кызлар да бу грамфига лайык булды. Һәм бөтә 12 кыздардан да уны берәүдә генә хайлау бик кыен иде.
Жюри агзаһы Данир Гайнуллин әйтүенсә, матурлык конкурсы Башкортстан сектарыннан сыга бара. Әмма йолага тугры калып, әлегә унда тик Башкортстан кызлары гына катнаша. Улар арасыннан да иң-иң сибәрде хайлап алу катмарлаша бара.
Бик авыр булды, чөнки кызлар бөтәһе талантлы, бөтәһе матур, шуһатлы яхшы хайланган һәм шул тигездәр арасыннан иң-иң хайлау бик кыен булды. Лайыклы кыз гран-при алгандыр дип быел шатланабыз.
Тамашасылар арасында олы-олы агайларны да күрергә мөмкин ине. Уларның конкурска карата үз фикере бар.
Мин тәкъдим итәм.
икенсе формула ысынан да бәйге болырға тиеш бұл қызлар арасында. Хотя мына дөнья кимәлдә үткәрләр бит. Шунан әдерәк үлгі алырға керек. Қызлар үзләре күрәтергә тиештәр, ә мода күрәтергә түгел, кием күрәтергә түгел.
Әмма оештыручылар әйтүенсә, ябай авыл ҡалаларҙан сыҡҡан ҡыҙҙарҙың киләсәктә лә донъя кимәлендә юғары үрҙәр яулауына ышаныс ҙур.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфанан Рәмзит Әбүләев булды.
Уфада сишәмбе көнне баш ҡала хакимиәте бинасы
ҡалмаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыушы кеше хоҡуҡларын яҡлаушыларның.
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн азатлыҡ дулҡындарында.
Үзәк Азияда шәриғәт қушқанша яшәүчеләр арта барған сайын күп хатынлыкта үсеш ала. Рәсми рәвештә канун тыйса да, мөселман ирләр дингә сылтап берничә хатын алуны хәзер ғәйеп санамый. Тик әлеге хәл еш кына хатын-кыз тормышында төрле проблемалар китереп чыгара. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
58 яшьлек Айнагыл инде 34 ел кияүдә. Кыргызстанның башкаласы Бишкектә туган хатынның 4 баласы һәм берничә анагы бар. Аны шактый тәкәбер ире совет заманыннан соң үз эшен ачып җибәрә һәм дин тота башлый. Әмма 2 ел элек Айнагылның гаилә тормышын үзгәрә. Ире иенә атнасына кайвакыт хәтта 10 көнгә бер генә кайта башлый. Кайда булдың дип сорагач ул дәшми. Ләкин күпмедер вакыт узгач ир үзенә икенче хатын алуын әйтә.
Мин җолдышым Иман жолындағы кіші негізі. Беш мал намаз оқыған.
Менім ерім дини кіші, ол беш вақыт намаз оқи, шариғат чай яши. Хәтті хожға да барып қайтты. Хәм сыңырақ, мен айтмеше, хәм сұрамыша, қызыбыз яшындағы икінші қатын алды. Мұнды әйбірні беш вақыт намаз оқыған кішіден кітіп боламы, дей, ойна гәл.
Беш мал намаз оқып, ажыға барып келген кішілерден қандай иман күтсек болып.
Советлар бірлігі тарқалғаннан соң никах оқытып қана яшау Өзәк Азияда ғадәти көрінішке әйләнә бара. Әмма традицион ғаилә қиммәтләренә күнеккән хатын-кызны бу бик оянышлы хәлгә куя. Иренең икенче хатын алуы ойна гөлешен шок була. Ул моны әле дә балаларына, дусларына һәм туганнарына яшерә. Соңгы 2 елда хатын йокысызлыктан, нервысы кокшаудан интегә. Инде үз-үзен сизмәс булып куллары калтырый башлагач, ойна гөлнең апасы аны Бишкектәге сизем хатын-кызлар психологик үзәгенә алып бара. Чөнки гаилә хәлләрен ойна гөл баранларга гына сөйли. Сизем җитәкчесе Бибисара Рискулова Кыргызстанда хатын-кыз хокукларын яклаучыларның иң танылганы. Аның үзәге хатын-кызларга психология, хокук өлкәдә киңәшләр, хәтта вакытлыча торак та бирә. Рискулова әйтүенчә, Айнагыл кебек ярдәм сорап килүче хатын-кызларның саны арта бара.
Әмі біз мұндай кеңеш бере албайбыз. Біз мұның тұрмышын...
Мұнда ішіракта біз аларға оны, яки мұнышләрге керек деп кеңеш бере алмайбыз. Біз бары алар білен сейләшіп күнә отырабыз, өз тұрмышларын күзден кешіріп, әлі мұның білен гіне дүния бітмеген, әлі алда көңілі мезгілдер болашағын аңлатабыз. Ойнагыл бізге келгенде бик қытышқыш хәлде еді. Ол яқлағанда еріне қойнар су сибәсі күйілулері турында сөйледі. Оның ішінде ашуы қойны еді. Қолдары қалтырый-қалтырый, бұлай яшәгәнче үлу хәйірлірек, 60 яшыма жетті. Кендә мин шундый тормышка калырмын дип уйламадым дип утырды ди Рискулова.
Шундый ахвалда келгәндә.
Ойнагының беренче тапкыр сизимгә килүенә инде берничә ай узды. Аның кәефе бераз күтәрелде, әмма иренең гамәлләре аның тормышын типтән үзгәртте. Ире һәр вакыттагыча ойның яртысын идә уздырса да, ул Ойнагылгә акча бирми башлаган. Яшагын балалар тәрбияләп, гаилә кайгыртып уздырган хатын хәзер 60 яшы җиткәндә акча эшли башларга мәҗбүр. Кыргызстан канунлары күп хатынлыкны тыя, әмма Рыскулова әйтүенчә, кыргыз ирләренең күбесе бу очракта шәригатькә таянуын әйтә. Ә бу исә гаилә тормышын авыр хәлгә куя.
Исламда шу булып атат та, күреп атасыңар да.
Ислам үсеше сизелә, бу үзгәреш хатын-кыз тормышында гына түгел, ә тулы бер гаилә хәлендә чагылыш таба. Чөнки гаилә кыйммәтләре үзгәрә. Әгәр аның бер тармагы ислам белән бәйләнсә, икенчесе социаль-икътисади хәлгә килеп тоташа. Советлар Берлеге заманында конституция нигезенә бердән дә күбрәк хатын булганны мәхкәмәгә шикаят итәргә була иде. Хәзер бу юк. Без нинди канун нигезендә яшибез соң?
Безнең өлкәдә кайсы закон буенча яшайбыз? Свет өлкә дибез.
Рисколова әйтүенчә, кайбер яш кызларда өлкәнрәк акчалы кешегә кияүгә чыгу ягын карый һәм бу чиракта күп хатынлык юлын сайлый. Соңгы елларда Кыргызстандагы авыр икътисади хәл сәбәпле меңләгән яшьләр акча эшләү өчен чит җирләргә китәргә мәҗбүр булды һәм хатын-кызларның сайлау мөмкинлеге тагын да тарайды. Шундыйларның берсе 27 яшьлек Гөлнара. Ул Бишкектә үсеп яхшы белем ала һәм башкаладагы бер ырыш ширкәткә эшкә урнаша. 3 ел элек ул үзенең 40 яшеннән узган элекке җитәкчесе белән никахлаша. һәм хәзер аның 2 яшьлек баласы бар. Гүлнараның әнисе Қойрагел кызына ярдәм итү өчен сизимгә мөрәҗәгать итмәкче. Гүлнара исә иреннән куркып читләргә бу проблеманы сөйләргә теләми, әмма ана кеше сүзләренчә хәзер аның кызы депрессиядә һәм бик кимсенә.
Проблема, что с ним живет еще, как не зарегистрированные.
Тагын бер проблем алар рәсми рәвештә язылышмаган. Әгәр ул аңардан китсә, бер нәрсәсез калачак. Минем кызым һәм бала ире алган кичкенә генә фатирда яши. Ул теләгән вакытында гына килә. Гүлнара әлеге фатирда төрмәдәге төсле. Кичләрен чыкмый, инде дуслары белән дә очрашмый. Һәр кичен өйдә бала белән утыра. Әгәр бәйрәм көннәрендә нишлисең дип сорасам, өйдә телевизор карап утыра, мин тагын эшли алам инде ди ул. Бу һәр вакыт минем йөрәгемне әрнетә ди Қойры гел. Мисырда оқып қойтқан Абдушекір Нарматов Қырғызстанда иң танылған мұлаларының бірсі. Оның айтуынша, ислам екінші яки үшінші қатын алуыны бары қатқи сәбәп болғандығына рұқсат етті.
Ислам дінінде
Исламда 2 яки берничә хатын алу кирәк дигән әйбер юк. Мусламан иренә йортка башка хатынны бары катгый сәбәпләр булгандагына алып кайтырга рөхсәт ителә. Мисал өчен, әгәр хатыны авыру булса яки балалары булмаса, әмма ул хатынынан рөхсәт сорарга тиеш түгел. Кайсы хатын кыз рөхсәт бирсен инде ди Абдушекер мулла. Сизем һәм Кыргызстандагы башка психология гаилә үзәкләре җомга көнне илдә узган елны кишексез ярдәм сораучы хатын-кызларның саны 40%-ка артуын белдерде. Бу гомумән 8 меңнән артык хатын-кыз дигән сүз. Аларның яртысы күп хатынлык корбаннары. Монда рәсми рәвештә теркәлмәгән килеш никах белән генә яшәүчеләрдән тыш, шулай ук мәҗбүри төн нәтиҗәсендә гаилә кырып яшәүчеләр дә бар. Кыргызстанда ата-аналары ризалык бирмәсә яки акча түләмәсә өчен кызны урлап китү дә зур проблем булып кала. Рысқұлова Қырғызстандағы мұсылман ұйымшылары қатын-қыз мәнфәғәтләрін істе тұтушы ислам нішкәліклеріне иқтибар итерлер деп үмітләне. Оның айтуынша, дин тұтуы яқшы, әмі имамларының түбән білімлі болуы сәбәбілі қатын-қызларының оғырлы кешіруі бек қызғаныш. Абдушекір Муллада қайбір дин әхілләрінің білімсіз келіш ғойлы алдындағы бұрышларыны аңламауын таны. Қайбір муллалар оларға тәқдим еткеннің барысында ішлі, әмі барлық дин әхілләрі турында олардан шығып қана сөз ертерге ярамай ди ол.
Кыргызстандагы күп хатынлы тормыш проблемалары турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Инде Казандагы татар хатын-кызлары тормышындагы бер яңалыкка күз салып үтик. Чәршәмбедә Казан милли мәдәни үзәгендә татар халкының күренекле ханымы Мөхлисә Бубый укулары узачак. Аны татар хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы әзерли. Мөхлисә Бубый үзенең абыйлары һәм аларның хатыннары белән берлектә Ижбубый авылында татар хатын-кызлары өчен мәктәп оештырган. 100 ел элек татарларда беренче гимназия булган бу мәктәптә Русиядә яшәүче күп төрле төрки халыкларның балалары белем алган. Һәм ул тиз арада Русия күләмендә мөселманнарның мәгърифәт үзәгенә әверелгән. Мөхлисә Бубый укуларының ничек үтәчәге турында сорау белән без Ак Калфак оешмасы җитәкчесе, Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче гимназиясе мөдире Камария Хәмидуллинага мөрәҗәгать иттек.
Мөхлисә Бубый уның тууына 140 ел тулды, аның 2009 елның декабрь аенда. Безнең бу шул вакыт карап планлаштырылган чара иде, төрле сәбәпләр белән өлгерә алмадык та, менә шушылай иттереп быелның мартына калды. Бу чараның аның төп максаты Мөхлисә Бубыйның истәлеген, аның мәгърифәтчелек мирасын яшьләргә җиткерү, аңлату. Яшьләр дигәнем, димәк, анда чакырылдылар укытучы булачак студентлар, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетыннан һәм төп үзебезнең КГУдан, дәүләт университетыннан студентлар чакырылды. Аннары соң чыгыш ясарга Мөхлисә Бубыйның тормыш юлы, иҗаты, аның эшчәнлеге, аның мирасының төп эштәлеге турында чыгыш ясарга КГУ галимнәре чакырылды, тарих институты галимнәре. Айта Хаджиевна Махмутова чыгыш ясаячак, ул тарих укытучысы. Тарих институтынан Тәкмина ханым Биктимирова чыгыш ясаячак, алар фәннәр кандидаты икесе дә. Аннары соң бу чараның үткәрү формасы ул түгәрәк өстәл формасында үтәчәк Казан милли мәдәният үзәгендә. Сәгать 4-тә башлана. Журналистлар чакырылды. Чараны алып баручылар гомумән проект республиканың татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы, Аккафак оешмасы тарафыннан эшләнде бу проект. Аның яшьләр канаты безнең Алия Сабирова белән Резида Сафиуллина алып барачаклар. Икесе дә алар 3 бала әнисе. Резида Сафиуллина шулай ук фәннәр кандидаты, тарихчы ханым. Менә шушындый чара иртәгә.
Әйе, димәк, аңлавымча, бу бер тарихка күзәтү рәвешендәрәк оештырыламы инде шул?
Тарихка, әйе, тарихка күзәтү, милли каһарманнарыбызны яшьләргә аңлату, киләчәк буыннарга юл ярсын өчен, адым ясасын өчен, онытылмасын өчен. Мөхлисә бабайның мирасы һәм аның эшчәнлеге шәхес буларак бик уникаль шәхес. Яшьләргә аны кем дә булса аңлатырга тиеш бит. Менә шул күзлектән чыгып. Булачак укытучылар аны белеп, бу тәҗрибәне белеп, мәктәпкә килергә тиештер дип саныйбыз. Шул сәбәпле үткәрәбез бу чараны, шул максат белән.
Күпме кеше катнашыр дип уйлыйсыз?
100-гә якын булыр дип уйлыйбыз.
Казанда үтәчәк Мөхлисә Бубый укулары турында Аккалфак оешмасы җитәкчесе, Казан шәһәренең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче гимназиясе мөдире Камария Хәмидуллинаны ишеттек.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Омск өлкәсендә яшәүче татарлар һәм башкортлар тормышы да бу арада мәдәни вакыйгаларга бай булды. Умырзая ансамбле тамашачыга Шираттагы концертын тәкъдим итте. Татар теле ихтияри дәресләренә йөрүче татар балаларының гаиләләре ана теленә багышланган кичәгә җыелды. Омскидагы хәбәрчебез Соня Мирхалиева сүзен өлкә үзәгеннән 300 чакрым ераклыктагы Тары шәһәрендә тылсымлы сүз дип аталган шигърият кичәсеннән башлар.
Кичә конкурс концерт рәвешендә оештырылды. Оештыру эшләрен Тары шәһәренең Нур татар мәдәният үзәге башкарды. Район хакимиятенең мәгариф һәм мәдәният бүлекләре ягыннан берникадәр ярдәм булды. Чара үткәрү өчен районның үзәк китапханәсенең зур уку залы бирелде. Конкурста Тары шәһәренең Якташ клубында шөгыльләнүче Авыл хуҗалыгы техникумында һәм 1-нче санлы гимназиясендә укучы, районның Сәбәләк, Ишәй, Черняево, Олы Уыш авылларында, Тевриз районының Отыз, Байбы, Туйчы, Большерич районының Үләнкүл авылында яшәүче балалар катнашты. Өлкә үзәге Омскидан да килүче булды. Катнашучыларның саны 27-гә җитте. Яш ягыннан алар 3 төркемгә бүленеп ярыштылар. 11-дән 14-кә, 15-дән 17-гә һәм 18-дән 30 яшькә кадәр. Балаларның башкару осталыкларын Тары һәм Большерич районының татар теле укытучыларыннан торган жюри билгеләде. Конкурста Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең, Фатих Кәримнең, Хәсән Туфанның, Роберт Миннуллинның, Гөлшә Зәйнашеваның Мәхмүд Хөсәйеннең һәм кайбер башка танылган әдипләрнең шигырьләре укылды. Сибир ягы шагыйрьләре әсәрләрен укучыларда булды. Чыгышы белән Тевриз районының Байбы авылыннан булган, хәзерге көндә Тубыл шәһәрендә яшәүче Гөлфизәр Абдрахманованың «Әниемнең җылы сүзләре» дигән шигырен якташы Люция Шәбәнданова, ә Сибирем шигырен Әлинә Мурзафарова укыды. Омскидан килгән Шамил Аллагулов Курай маңнары астында Сибир шагыйре Булат Сүлейманов шигырьләрен укыды.
Шигырьләр
Шамил 18 яшьтен 30 яшькәчә булган номинациядә беренче урынны яулады. Башка төркемнәрдә дә җиңүчеләр билгеләнде. Аларга дипломнар, истәлекле бүләкләр бирелде. Конкурс барышында туган телгә багышланган җырлар да башкарылды. Гомумән, кичә күркәм һәм оештырылган төстә үтте. Конкурс тәмамланганнан соң Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов барлык катнашучыларга да рәхмәтле булуын белдерде. Мондый чаралар киләчәктә дә оештырылып торачак диде. Булып узган кичәнең әһәмиятенә тагын бер кат басым ясады.
Телебез безнең балаларның балаларында дәвам итәргә тиеш. Шуны без балаларыбызга бирә алсак, без үзебезнең бер зур бурычыбызны үтәгән булабыз.
Икенче чара Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбленең концерт кичәсе. Анда Умырзая ансамбле каршында шөгыльләнүче Өмет төркеме балалары да чыгыш ясады. Кичә барышында туган телебезгә багышланган җырлар җырланды, шигырьләр укылды. Балаларның Муса Җәлилгә һәм туган телебезгә багышлап җырлаган җырлары тамашачылар күңеленә айрыша бихуш килде. Шәһәрдә тагын бер чара. Туган телем, иркә гөлем дип исемләнгән кичә булып узды. Анда татар теле факультативына йөрүче балалар, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары катнашты. Балалар татар телендә шигырьләр укыдылар, җырлар җырладылар.
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен, һәм онытма үз телен.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел.
Без сине бик ярата бел, байрам белән котлыйбыз. Бүләк итегезгә бер матур җыр җырлыйбыз.
Соңыннан өлкәннәр көче белән чәй өстәле әзерләнде. Анда балаларны пәрәммәш, кыстыбый, кош теле, чәкчәк кебек милли ризыклар белән сыйладылар. Балалар чәй ишкән арада аларның әти-әниләре, әби-бабайлары белән сөйләшеп алу мөмкинлеге туды.
Сез бирегә кем белән килдегез?
Бүгенгә Панис Хабибуллин белән.
Ничә яшаңа?
10 яш.
Ул инде татарча беләме?
Бераз белә.
Күптән йөреме дәресләр
икән? Әле яңа йөри башлаганнан.
Яратып йөреме дәрес?
Ярата. Үзеннең өйрәнәсе килде.
Умирбекова Рамия Фаруховнамын.
Сез кем белән килдегез?
Мин үземнең внучкамнан килдем, Миланамын. Генчә ел дәрескә йөри иде татар теленә. Мы очень довольны, внучкам рада. Килмәй калсак переживает, что пропускаем. Монда ведь занимаемся татарча. Аннары йырлар дәресләре, аннары танцлар. Onlar man занимается много внимания уделяет детятлар бисин буларга. Үсем бармасам бабаяп киләте. Внучка мен йөрүгә башлагасын да внучкам бергә татарчаны өйрәнә башлады.
Зәйтүнә апа кемне алып килдегез?
Нугымны алып килдем. 1 ел булайбыз йөргәнгә. Школга йөрмәй ул әле. 5 яшендә генә әле.
Яратып йөриме?
Яратып йөри.
Менә мондый бәйрәмнәр кирәк дип уйлыйсызмы балаларга?
Кирәк дип уйлыйм. Бик әйбәт. Рәхмәт руководительләргә.
Кусаинова Лилия. Сез бергә кем белән килдегез?
Улым Артур белән.
Аңа ничә яш?
8.
Күптән йөреме дәресләргә?
Үткән ел йөрп ашады.
Сөйләшә башлады мы татар?
Кичәдә аннан сөйләшәде, без аны иң беренче татарча өйрәттек. Аны русча сөйләшә башлады ул.
Нинди максат белән йөрисез дәресләргә?
Укып өйрәнергә, язып өйрәнергә. Грамотность тоже кирәк бит. Татар гер, татар бию, аларны бөтенесен өйрәнү кирәк.
Әңгәмә балаларның әниләре һәм дәвәниләре белән барды. Сүзгә укытучы Нурия Кучукова да кушылды. Ул татар теле дәресләрен алып барганда килеп чыккан авырлыкларга да тукталды.
Бүген халыкара туган тел көне үткәрдек. Инде Ходай бирсә апрельдә Тукай көнен үткәрербез.
Нурия апа, укытуга авырдыр инде.
Бик тә авыр. Монда условиялар юк, ә балалар килә дә килә. Минең хәзер мәдрәсәдәге шикелле 1-нче сыйныф, 2-нче сыйныф, 3-нче сыйныф, 4-нче сыйныф тек атнада гына килде Хабибуллин Фәнис, аны өйрәтергә кирәк. Әтеге балалар бит көтеп утыралар. Алар шаяра башлыйлар. Менә җырларны да аңлап бетермиләр, русчага әйләндереп, ятлаттырып, ничек ятларга икәнен аңлатам. Менә шулай гына алар ятлап чыгалар.
Бәйрәм кичәсе бергәләп туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.